Qavama ishlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-mart, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda buzilish navbati Yunusobod dehqon bozoriga yetdi. Bozor hududidagi ulgurji savdo bozori, oshxonalar, do'konlar bir kun ichida buzib tashlandi.
Bu dehqon bozori uje bir kunda ketdi, ishlab bo'pti. Rastalarni hammasini olib, devor chetiga hammasini talab qo'yishgan.
Toshkentning Ko'kcha dahasidagi o'tgan yilgi otishmaga aloqadorlikda ayblanib 15 nafar sinfdosh yigit hibsga olindi.
Yetti Nuriddin degan bola bo'lganda, shu sabab hammasining boshlari bir kun ichida
Rossiyada mehnat muhojirlari uchun maxsus yotoqxona ishga tushdi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida, jumladan jasliqda vaziyatga oid tinglovchi xabari.
Faxriddin degan bolani dubinka bilan urishgan, qo'llaridan zanjirlab osib qo'yishgan, hushidan ketgungacha osoqlik turgan.
Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Kuchli zilzila va undan so'ng ko'tarilgan kuchli to'fon oqibatida shikastlangan Yaponiyaning atom elektr stansiyasi keng ko'lamli fojia yuz berishining oldini olish urinishlari davom etmoqda. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano atom reaktoridagi uran solingan sterjinlar erib ketmasligi uchun harbiy vertolyotlardan reaktor ustiga tonnalab suv sepilayotganini aytdi. Biz reaktorni sovutish uchun bor imkoniyatni ishga solyapmiz. Yaponiya mudofaa vazirligiga qarashli vertolyotlar reaktor ustiga osmondan suv sepmoqda. Politsiya xodimlari yerdan turib yuqori bosimda ishlaydigan suv purkagich mashinalardan reaktorga suv sepmoqda, dedi Yukio Edano. Fukushima Daiichi stansiyasi xodimlari atom reaktori sovutish tizimini ishga tushirish uchun stansiyani elektr bilan ta'minlashga harakat qilmoqda. Nurlanish darajasi ko'tarilishi xavfi borligi sabab qator davlatlar o'z fuqarolariga Yaponiyadan ketishni tavsiya qildi. Tokiodagi AQSh elchixonasi o'z xodimlari va ularning oila a'zolariga agar xohlasalar mamlakatni tark etishlari mumkinligini aytdi. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yuko Amano bugun Yaponiyaga jo'nab ketdi. Yaponiya politsiyasi 11 mart kuni yuz bergan 9 balli zilzila va tsunami oqibatida nobud bo'lganlar soni shu kunga qadar 14,5 ming kishiga yetganini ma'lum qildi. Germaniya kansleri Angela Merkel qayta tiklanuvchan energiyadan foydalanishga o'tish jarayonini tezlashtirishni va'da qildi. Bunga kuchli zilzila va tsunami oqibatida Yaponiyaning atom elektr stansiyasida avariya yuz bergani sabab bo'ldi. Seshanba kuni Merkel Germaniyadagi eski atom stansiyalar faoliyatini 3 oyga to'xtatish haqida buyruq berdi. Ayni paytda hukumat boshqa atom stansiyalari xavfsizligini tekshirmoqda. 17 mart kuni parlamentda so'zlagan Merkel atom quvvatidan foydalanishdan chiqish choralarini ko'rishga chaqirdi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan tezroq foydalanishga o'tish jarayonini tezlashtirish mumkinligini o'rganish uchun biz qisqa muddatli moratoriydan foydalanyapmiz. Biz qayta tiklanuvchi energiya davriga imkon qadar tez yetib borishni xohlaymiz. Maqsadimiz shu, deya bayonot berdi Germaniya kansleri Angela Merkel. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent taxti bilan soat 21:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy mudofaa vaziri Liang Guangli ertaga Toshkentga rasmiy tashrif bilan keladi. O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib Trend axborot agentligining bildirishicha tashrif O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Qobil Berdiyevning taklifiga ko'ra amalga oshmoqda. Guangli O'zbekistonga safari oldidan bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Shanghay hamkorlik tashkiloti mudofaa vazirlari yig'ilishida ishtirok etmoqda. SHHTga O'zbekiston, Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zodir. Eron, Hindiston, Mo'g'uliston va Pokiston tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar Toshkentning Yunusobod tumanidagi oziq-ovqat bozori buzilayotganini ma'lum qildi. Bu bozorning qayerga ko'chirilishi hozircha ma'lum emas. Ba'zilar bu bozor xalqa yo'l tashqarisiga ko'chirilishi mumkinligini aytmoqda. 14-martdan boshlab Toshkent shahrining Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastasi buzila boshlagan edi. Savdogarlarning ozodlikka aytishlaricha ularga sobiq Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlaridan joy ajratilgan. NATO Liviyaga bostirib kirish uchun vaqt juda kech bo'lmaganini, ammo ko'p narsa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bog'liq ekanini aytdi. Liviya uzra parvoz taqiqlangan zona joriy qilish tarafdorlari tashabbusi bilan bugun BMT Xavfsizlik Kengashida ayni masala ovozga qo'yilishi rejalangan. Varshava shahrida so'zlagan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, vaqt tugab bormoqda, ammo men kech bo'ldi deb o'ylamayman, dedi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague payshanba kuni parlamentda qilgan chiqishida Liviya bo'yicha ishlab chiqilgan va BMTda muhokama qilinayotgan oxirgi rezolyutsiya loyihasida hujumga uchrash tahdidi bo'lgan tinch aholini himoya qilish uchun kerakli bo'lgan choralar ko'rilishi nazarda tutilganini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton avtoritar boshqaruvdan qutulgan Tunisni iqtisodiy va siyosiy islohotlar o'tkazishga chaqirdi. Yaqin Sharqqa safari doirasida Tunisga borgan Clinton Liviyalik qochqinlarga yordam ko'rsatayotgani uchun Tunisga minnatdorlik bildirdi. O'tgan oy Liviya rahbari Muammar Qaddafiga qarshi isyon boshlangandan beri 100 mingdan ortiq odam, jumladan afrikalik minglab migrant Tunis hududiga qochib o'tgan edi. Bahraynda muxolifatning kamida 6 rahbari hibsga olindi. Bahrayn aholisining aksarini tashkil etgan shia musulmonlari siyosiy islohotlar o'tkazilishi talabi bilan bir necha haftadan beri sunniylardan iborat hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazib kelmoqda. Chorshanba kuni poytaxt Manama ko'chalarida namoyishchilarni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari tanklar va vertolyotlardan foydalandi. To'qnashuvlar paytida 2 namoyishchi va politsiyaning 1 xodimi nobud bo'ldi. AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchqichi Pokistonning shimol-g'arbiy mintaqasini bombardimon qilgan oqibatda 30 dan ortiq jangari o'ldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, AQSh harbiylari Shimoliy Vaziriston viloyatining Dattahel shahridagi toliblarga qarashli binoni raketalardan nishonga olgan. Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan ayni mintaqada 16 mart kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida 5 jangari yo'q qilingan edi. AQSh harbiylari Afg'onistonga o'tib, hujumlar uyushtiradigan toliblar va Al-Qoida jangarlari yashiringan Pokistonning qabilalari yashaydigan g'arbiy viloyatlarda ularga qarshi tez-tez raketa hujumi uyushtirib kelmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ushbu xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga mobil telefonlar va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish mumkinligini eslatib o'tsam. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik saytiga mobil telefonlari va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi qo'l kelishi mumkin. Marhamat, Ozodlik Mobi'dan foydalanib saytimizga kiring. Shuningdek, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda buzilish navbati endi Yunusobod dehqon bozoriga yetdi. Dehqon bozoridagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi Ulgurji savdo bozori va shu hududda joylashgan oshxonalar, do'konlar o'tgan haftada bir kun ichida buzib tashlandi. Savdogarlar va dehqonlar bu haqda bozor ma'murlari tomonidan faqat bir kun oldingina ogohlantirildilar. Bozorda savdo qiladigan odamlarning aytishlaricha, yaqin 3-4 gektar keladigan bu maydonda yaqinda ishga tushgan Mega Planet gipermarketi uchun avtomobillar turar joylari quriladi. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Yil boshidan buyon O'zbekistondagi Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar faoliyatining to'xtatilishi, Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastalarining buzilishi ortidan buzilish to'lqini Yunusobod dehqon bozoriga ko'chdi. Ozodlik radiosining iltimosi bilan tinglovchilardan biri Solijon Abdurahimov Yunusobod dehqon bozoriga bordi. Solijon bozorga kiraverishdagi holatni shunday tasvirlaydi.
Bozorda man, shu yerda mana bozorni ko'prik tarafda buzilgan joyi ko'rtiribman. Ustalarni buzib tashlangan. Qo'ldalar bilan urib buzib tashlangan hammasi. Oynalari ham yarmi sinib bo'lgan. Hammasi otib anaqa tashlangan endi bu yerda.
Deydi Solijon. Suhbatdoshimiz bozorning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji sotiladigan hududiga o'tadi.
Dehqon bozoriga kirdim mana. Bu dehqon bozori uchun bir kunda ketdi kisa ishlab bo'libdi. Rastalarni hammasini devor chetiga hammasini talab qo'yishgan. Bir kunda jihatning katta tezlikda qilib tashlangan. Hech kim yo'q bo'libdi o'zi. Bu o'tin bozori edi. Menimcha 3 gektarmi 4 gektarcha yer maydoni bo'lsa kerak bo'ldi. O'tin bozori dehqonlar sotadigan joyi. Endi ichkarida asosan savdogarlar ham ko'proq bo'ladi. Endi o'ti sal qimmatroq bo'ladi endi. Ozgina. Mega Planet degan mana bitta katta market turibdi, gipermarket shunga o'xshaganki degan fikrni bildirishyapti bu yerdagi odamlar.
Deydi Solijon Abdurahimov. Suhbatdoshga ko'ra ulgurji bozorda buzib tashlangan oshxona va boshqa do'konlar egalari nima bo'layotganidan esankirab qolishgan. Ularga buzilgan imoratlari uchun tovon puli to'lash yoki boshqa joyga ko'chirish haqida gap ham bo'lmagan.
Yodigilardan ham shuni so'radim. Lekin bilmaymiz, buzilish bo'lsa bu yerga yetishmadi deyishdi. Bu siyosat deyishdi, biz shuncha qishlasaga aralashamaymiz deyishdi. Bir tomon ogohlantirishgan ekan, skalovi ham. Bu ertadan ovqat qilmaysizlar deb. Bir tomon. Men so'radim. Bu har holda bu yerga xarajat ketkizgansizlar, pul berish, u bu to'g'risida gapirishdi, nima materialni shu yer bilan desam. Yo'q, unaqa to'g'risida hali hech gapirishgani yo'q, biz ham undan qo'rqib turib biz gapirani, hech narsa demayapti biz dedi.
Deydi Solijon Abdurahimov. Yunusobod dehqon bozoridan bozorlik qiladigan Botir fikricha kam ta'minlangan odamlar uchun bu ulgurji dehqon bozori juda qulay edi. Chunki bu bozordagi narx-navo ichkariga qaraganda 15-20% arzon edi. Bundan tashqari, deydi Botir, O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga yana yuzlab ishsiz qo'shildi.
Mana ustaloyni biz 3-4ta, mana odamni guruhlar tarbiyalab tegan, qanchadan ishsiz qotdi xolalar, xullas. Shuvatni qachon ishsiz qoldi?
Deydi Botir. Yunusobod dehqon bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod dehqon bozorining butunlay buzilishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlarni rad etdi. Bozor ma'muriga ko'ra, bozorda faqat kadastrdan o'tmagan rastalar buzildi va bozor zamonaviy talablar asosida rekonstruksiya qilinadi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, O'zbekistonda bozorlar va savdo obyektlari buzilishi haqida tarqalayotgan uzunquloq mishmishlarning 90% rost bo'lib chiqmoqda. Toshkentda yo'q qilinadigan navbatdagi savdo obyekti Korzinka o'z tarmoq do'konlari bo'lishi kutilmoqda.
So'nggi oylar ichida O'zbekistonda faoliyat qilib kelgan 10 lab savdo tarmoqlariga qiron keldi. Turkiya kapitali ishtirokida tuzilgan 52 yaqin qo'shma korxona yopildi. Shvetsiyaning Atrupa savdosi bilan shug'ullanuvchi Oriflame shirkati ham bundan chetda qolmadi. Ayni paytda Oriflame shirkatining mol-mulki va pul mablag'lari hibsga olinib, O'zbekistondagi idorasi moliyaviy xo'jalik faoliyati tekshirilmoqda. Hamkasbim Hurmat Bobojon Oriflame va boshqa O'zbekistonda yopilgan boshqa shirkatlarga bog'lanib, vaziyatga aniqlik kiritishga urindi.
O'zbekistonda qator turk do'konlari qatori Shvetsiyaning Atrupa savdosi bilan shug'ullanuvchi Oriflame shirkati ham hukumat nishoniga tushgan haftadan. Shirkatning O'zbekistondagi barcha mol-mulki hamda pul mablag'larini huquq-tartibot idoralari hibsga olgan. Ayni paytda Oriflame shirkatining O'zbekistondagi idorasi moliyaviy xo'jalik faoliyati tekshirilmoqda. Idora rahbariyatidan chet davlatlarga chiqib ketmaslik haqida tilxatlar olingan. Bosh qarorgohi Stokgolm shahrida joylashgan Oriflame vakili Patrik Linzenbold Ozodlik muxbiri bilan suhbatda hozir shirkatning Toshkentdagi idorasi yopib qo'yilgan tasdiqladi.
We have a very small office there since a couple of years back and it's true that they have operations is closed down.
Toshkentda mo'jazgina bir idoramiz bor edi, hozir yopib qo'yilgan, lekin hozircha bizga nisbatan hukumat tarafidan biron rasmiy ayblov bildirilmadi, dedi Lin. benzin bo'ldi. Yaqinda Gazeta.ru nashri O'zbekistondagi sud organlaridagi manbaga asoslanib Oriflame shirkati atir upa mahsulotlarini mamlakatga, ya'ni O'zbekistonga noqonuniy yo'llar bilan olib kirish va sotish hamda respublika soliq qonunchiligini qo'pol buzish ayblovlari qo'yilishi mumkinligi haqida yozgan. Bu noto'g'ri, deya gapni boshlaydi Patrik Linzenbold. Biz barcha qonun qoidalariga amal qilamiz, soliqlarni vaqtida to'laymiz va to'lab kelganmiz, deydi Oriflame vakili Patrik Linzenbold. Shvetsiyaning Oriflame shirkati O'zbekistonda 2008-yildan buyon faoliyat qilib kelgan va yillik savdo aylanmasi 1 million yevro atrofida bo'lgan. Patrik Linzenboltning aytishicha, boshqa davlatlar bilan solishtirganda bu miqdor uncha katta emas.
We are not selling very much, it's not a very big operation locally, so it's quite limited.
O'zbekistondagi faoliyatimiz uncha katta emas edi. Boshqa davlatlarga qaraganda biznes qamrog'imiz O'zbekistonda kichik edi, deydi Patrik Linzenbolt. O'zbekistonda Oriflame'dan tashqari boshqa parfyumeriya savdo tarmoqlari ham yopilgani va faoliyati qattiq tekshirilayotgani haqida xabarlar bor. UzNewsNet nashri o'tgan hafta Toshkentda kosmetika va dori-darmon mahsulotlari sotishga ixtisoslashgan Parfyummed savdo tarmog'ining 4 do'koni noma'lum sabablarga ko'ra yopib qo'yilganini xabar qildi. Hozirda tarmoqning 7 do'konidan 3 ishlab turibdi, qolgani yopildi, deb bildirdi o'z ismini aytmagan do'kon xodimlaridan biri.
7 edi, 4 yopildi, 3 qoldi.
Lekin Parfyummed xodimiga ko'ra, bu do'konlar shirkat ixtiyoriga ko'ra yopilgan.
Oriflame bilan bizani umuman bog'lamang. Biz bilmaymiz nimaga yopganini. Biz o'zimizga kerakligi uchun yopdik. Biz prosta boshqa narsalarni kengaytiryapmiz-da, magazinlarni qisqartiryapmiz.
Ayni paytda Mary Kay atir upa do'konlari tarmog'ida ham tekshiruvlar bormoqda, lekin do'kon yopilmagan. O'zini Mary Kay agent sotuvchisi deb tanitgan va ismini aytishni istamagan ayol bu haqda Ozodlik radiosiga gapirdi.
Без понятия, но сейчас, по-моему, везде проверки идут у нас. Ну, просто чисто проверки, вот как обычно, ну, платятся ли налоги и так далее, скорее всего, и все эти соображения.
Tekshiruv sababini tushuna olmayapmiz, lekin bunaqa tekshiruvlar hamma joyda olib borilmoqda. Soliqlar vaqtida to'lanayaptimi, yo'qmi, asosan mana shu tekshirilmoqda, deydi Mary Kay sotuvchisi. 2009-yilda O'zbekistonda atir upa mahsulotlarini internet orqali sotishni yo'lga qo'ygan QuestNet shirkati qalloblik va soliq to'lamaganlikda ayblangan, shirkatning 20 ziyod xodimi esa hibsga olingan edi. O'sha hodisadan so'ng shirkat O'zbekistonni butkul tark etgandi.
After the catastrophe in the Uzbekistan, company decided to block all the virtual offices and inactive the business in Uzbekistan.
O'zbekistondagi ana shu fojiadan so'ng shirkatimiz bu mamlakatdagi barcha virtual faoliyatini to'xtatdi, deb bildirdi qarorgohi Hongkongda joylashgan QuestNet shirkati vakili. O'tgan hafta esa yopilish navbati Toshkentdagi Italiya va Ispaniyadan keltirilgan Elita mebellar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik Comfort Elite do'konlar tarmog'iga yetdi. Shirkat rahbariyatiga davlat xazinasidan aylanib o'tib 6 milliard so'mdan ziyod, ya'ni 3.5 million dollardan ko'proq pulni o'zlashtirishni rejalaganlik ayblovlari qo'yilmoqda. Regnum axborot agentligining yozishicha, do'konlarda qayerdan keltirilganini tasdiqlovchi hujjati bo'lmagan 10 milliard so'mdan ziyod, ya'ni qiymati 6 million dollardan ziyod bo'lgan tovar mahsulotlari musodara qilingan. Comfort Elite do'konlar tarmog'i Comfort Ltd deb ataluvchi O'zbekiston Birlashgan Arab Amirligi qo'shma korxonasiga tegishlidir. Bundan tashqari, so'nggi oylar ichida O'zbekistonda Turkiya kapitali ishtirokida tushgan 50 yaqin qo'shma korxonalar yopildi. Ularning orasida 2 mart kuni yopilgan eng yirik turk savdo markazi Turkuaz ham bor.
Xomashyoda ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston poytaxtida katta savdo tarmoqlarini yopish, boj to'lamasdan mamlakatga olib kirgan degan ayblovlar bilan ulardan millionlab dollarlik import mollarini musodara qilish, xorij va o'zbek tadbirkorlarga qarshi jinoiy ishlar ochish jarayoni bormoqda. Ayni paytda bunga parallel ravishda Toshkentning yirik bozorlarida ham buzilish va qurilish jarayonlari bormoqda. Ippodrom, ya'ni Otchoparda beton rastalar buzilib, o'rniga yelim do'konlar qurilib, egalariga kim mo'shti savdosi orqali qaytadan sotilayotgan bo'lsa, Parkent va Yunusobod bozorlaridagi yaqinda qurilgan yelim rastalar buzilmoqda. Navoiy ko'chasidagi katta do'kon binolariga ham buldozer solinmoqda. Bu voqealarni kuzatayotgan tahlilchilar ularning O'zbekistonda borayotgan qator jiddiy jarayonlar aksi ekanini aytmoqdalar. O'zbekiston rasmiy idoralari jamoatchilikka bu buzilish va qurilishlarning nima maqsadda, qaysi va qachongi rejaga asosan amalga oshirilayotgani haqida odatdagiday mutlaq axborot berilmayotgan bir paytda kuzatuvchilar mulohazalari ham norasmiy taxminlar ustiga qurilganini qayd etish joiz. Ozodlik ana shunday kuzatuvchilar bilan bog'lanib, ularning Toshkent yirik do'konlari va bozorlarida borayotgan jarayonlar ortidagi sabablarga oid mulohazalarini o'rgandi. Mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur.
Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, Toshkentning Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlarining buzilishi, poytaxtdagi yirik bozorlarning buzilib, rastalarning shahar markazidan uzoqroq mavzelarga ko'chirilishi, Toshkentni 2020-yilga qadar qayta qurishga oid bosh rejaga muvofiq amalga oshirilmoqda. Bu rejani esa aytilishicha shaxsan prezident Karimovning o'zi tasdiqlagan. Bu rejada Toshkentni ulkan parklar, biznes sitilar va ulkan gipermarketlar maskaniga aylantirish ko'zda tutilgan aytiladi. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan jonlangan bu reja ijro etilsa, taxminlarga ko'ra Toshkent markazida sharqona usuldagi savdo rastalari-yu o'zbekcha bozorlarga deyarli joy qolmaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi Ilhom Abdullayev bu rejadan Toshkent ko'rkining yanada ochilishini aytadi.
Navoiy ko'chasini buzilishi bu bundan bir necha yil oldin paydo bo'lganidir fikr. Chunki uni orqasida juda ham katta maydon bor, bo'sh turibdi, undan foydalanish kerak va Navoiy ko'chasi o'zi masalan markaziy Toshkent shahrining asosiy ko'chasi hisoblanganligi uchun uni atrofidagi masalan binolar yoki savdo markazlari o'zi o'sha ko'chaga xos emas edi. Shuning uchun men buni to'g'ri hisoblayman. Endi Ipodrom bozori masalan Otchopar bozorini hisoblab oladigan bo'lsak, bu yerda ko'proq Abu Saxiyni bir qissasi kattaroq, chunki Abu Saxiy o'sha joyda juda ham katta savdo markazlarini kengaytiryapti. Shuning uchun endi Abu Saxiydan topish kerak uni. Nima uchun bunday bo'layotganligini.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Ilhom Abdullayev. Hozirda O'zbekistondagi yuzlab ulgurji savdo bozorlarini Xitoydan noqonuniy ravishda keltirilayotgan mollar bilan ta'minlab kelayotgan Abu Saxiy shirkati esa norasmiy manbalarning ta'kidlashicha O'zbekiston prezidentining ikkinchi qizi Lola Karimovaga qarashli. Yunusoboddagi Ahmad Donish bozorining buzilish sabablari esa taxminlarga ko'ra prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning biznes imperiyasiga borib taqalishi mumkin.
Ahmad Donish ro'parasida bilasiz, yaqinda yangi yildan boshlab ish faoliyatini boshladi. Katta Planet Mega degan supermarket ochildi. Mana shuni ta'siri menimcha katta bo'lsa kerak, chunki aholini jalb qilish uchun o'sha atrofidagi Ahmad Donish bozori Toshkent shahrida eng katta bozorlardan biri. Masalan, juda ham katta savdo aylanmasiga ega, u yerda katta magazinlar va o'shalarni menimcha o'sha kichik savdo shoxobchalari o'sha supermarket ichiga jalb qilish maqsadida menimcha o'sha bozorni katta nima qilishmoqchi. Mega Planet va Abu Saxiyni tashkilotchilari boshqalari ularni hisoblaydigan bo'lsa, ularni qo'liga o'tadi hammasi. Bu narsalar oddiy o'z-o'zidan bo'lmayotganligini hamma xalq bilib turibdi. Masalan, Toshkentga borib 7 yoshlikdan so'rasangiz, mana bu bino qaysi sezali qadim zamonlarda bu binolar qaysi desa bu boyotammiki deganday, hozir ham hamma biladi. Bu qaysi desa Gulnora Karimova bo'ldi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Ilhom Abdullayev. Toshkentlik savdogar, ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi faoli Jahongir Shosalimov ham Yunusobod bozorining buzilishi ortida Mega Planet egalari manfaati yotganining inkor qilmaydi. Bu kuzatuvchiga ko'ra xalq og'zida mazkur ulkan savdo markazining O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov va Gulnora Karimovaning birgalikdagi loyihasi degan taxminlar juda kuchli. Ayni paytda Jahongir Shosalimov Toshkentdagi bozorlarning buzilishi, xorij va o'zbek savdogarlarining millionlab dollarlik mollarning bir kechada musodara etilishi ortida juda katta iqtisodiy muammolar turganini taxmin qiladi.
O'zbekistonda savdo 99% noqonuniy amalga oshiriladi. Gaplaringizga e'tibor bering, 99% mutlaqo qonunlariga mos kelmaydi. Sababi o'sha 2001-yil xabaringiz bor, 8-moyda Vazirlar Mahkamasi Islom Karimovning bas bilan bozorlarni tartibga solish to'g'risida qaror chiqqan edi. O'sha qaror mana hozir 10 yildan beri shu qaror kuchda qoldi, kuchaytirildi, lekin bu qaror ijro etilmas edi. Mana oxirgi paytda o'zbek so'mini qadrsizlanishi, pensiya fondini kamomati, budjet kamomati bilan shu narsani qaralsa, mamlakat davlatchiligiga ham, milliy xavfsizlikka ham katta zarar keltirayotgan narsa 10 yildan beri davom etayotgan edi.
Deydi savdogar va huquq faoli Jahongir Shosalimov. Bu kuzatuvchi taxminlariga ko'ra, O'zbekistonda avjiga chiqqan poraxo'rlik, davlat mulki va davlat byudjetini o'marishlik oqibatida mamlakatda bir necha 10 milliard AQSh dollarini tashkil etuvchi kamomat paydo bo'lgan va endilikda ana shu kamomatning bir uchini yopish maqsadida prezident devonidagilar Toshkentdagi ham xorij, ham mahalliy savdogarlarni qoqish rejasini o'ylab topgan. Hozircha asosan savdo aylanmasi millionlab dollarni tashkil etuvchi nisbatan katta savdogarlar ziyon ko'rayotgani bois kichikroqlari nafasini yutib o'tiribdi. Agar bu jarayon davom etib, 2 millionga yaqin kichik savdogar moliga ham chang solinsa, hukumatning bu zo'ravonligi uning o'zi uchun qimmatga tushishi mumkin, deb ogohlantiradi toshkentlik savdogar.
Qonunlarni albatta bajarish kerak. Qonunlarni bajarish uchun qonunlar o'z to'g'ri bo'lishi kerak. Agar hukumat hammani mol olib qo'ysa, savdoni o'zi savdo yaksan bo'lgan. Agar savdo korxonalariga, savdogarlarga hujum to'xtatilmasa, oddiy aholi jabr ko'radi. O'zbekistonda shunday aholi ketib bironta bir savdo qilishi mol qolmaydi. O'zbekistonda o'sha so'mni ta'minlash uchun tovarlar qolmaydi. Hech narsasi yo'q. Mana shuni otini kriz deyiladi, mana shuni bo'hron deyiladi, mana shuni otini rahbarlar mavjud sharoitda boshqaruvni izdan chiqarib yuborganligini alomati deyiladi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik savdogar va huquq faoli Jahongir Shosalimov.
Demak, so'nggi oylar ichida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan o'nlab savdo tarmoqlariga qiron kelmoqda. Turkiya kapitali ishtirokida tuzilgan 52 yaqin qo'shma korxona yopildi O'zbekistonda. Shuningdek, Shvetsiyaning Arflem shirkati ham ushbu harakatlardan chetda qolmadi. Toshkentda, ayniqsa Toshkentning bir qancha joylarida buzilish va qurilish harakatlari ketmoqda. Yuqorida lavhalarimizdan tingladingiz. Kuni kecha Yunusobod dehqon bozoridagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi ulgurji bozor va shu hududda joylashgan oshxonalar, do'konlar bir hafta ichida buzib tashlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hozirda ozodlik dasturimiz davom etadi. 2 hafta avval Toshkentning Uchtepa tumanidagi Nishabariq mahallasida 15 nafar 27 yoshli sinfdosh yigitlar hibsga olingan edi. Ularning ota-onalariga ko'ra, Toshkentning Husan Shams nomli 4-chi o'rta maktabida o'qigan bu sinfdosh yigitlarga terrorizm va boshqa diniy ayblovlar qo'yilmoqda. Boshqa bir manbaning aytishicha, o'tgan yilning 29 avgust kuni Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmaga aloqadorlikda ayblangan Nuruddin ismli yigitga sinfdosh bo'lgani va birga ulfatchilik qilgani uchun bu 15 nafar sinfdosh yigit qamoqqa olingan. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Ismi sir tutilishini iltimos qilgan suhbatdoshga ko'ra, Uchtepa tumanidagi 15 sinfdoshning hibsga olinishi shu mahallada yashagan, ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Nuriddin ismli yigitga borib taqaladi. Nuriddin hibsga olingan yigitlarga sinfdosh bo'lib, u o'tgan yilning 29 avgustida Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmadan so'ng O'zbekistonni tark etgan.
Yetti Nuriddin degan bola bo'lganda, 84 yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiiyki oz. O'shanda ishtirok etgan ishdi bir xilla. Shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunning ichida olib ketildi.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. 16 mart kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hibsga olingan yigitlardan 5 nafarining ota-onalari chaqirtirildi. Ozodlik radiosi tergovchi bilan uchrashuvni kutib turgan otalardan biri bilan suhbatlashdi. U ismi sir tutilishini so'radi.
Yo'q, hozir ishimiz bo'lgani kirib ketgan, chiqib ketdi. Men qolib o'tiribmiz. Onasi kirib ketdi. Hamma ota-onalar kirib ketdi. Do'stlari hammasi do'stlari. Bitta terrorizm deb nima ayb qo'yishdi. Mani kim biladi? Men ham shaxsan bilmayman. Ishimiz guruhga qo'shilmagan, ishimizga. Ulfatchilik qilgan, osh yegan, boshqa qilgan. Shu bir 15-tacha bor menimcha.
Suhbatdoshimizning aytishicha, 1 mart kuni ertalab tong qorong'isida yuziga niqob kiygan militsiya xodimlari uylariga bostirib kirgan va o'g'lini mashinaga bosib olib ketgan.
Ertalab keldi hammasi, o'tovlarni hammasini bitta vaqtda nima qilgan, olib ketishgan. Uyda olib ketdi. Maskada kelgan.
Deydi tergovchi bilan uchrashuvga borgan otalardan biri. Ovozini eshitirmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan otalardan birining aytishicha, bu yigitlar ilgari Nuriddin degan sinfdoshlari bilan juda inoq bo'lishgan va o'tgan yilning yoz paytida toqqa birga dam olgani borganlar. O'sha yerda Nuriddin bu yigitlarni islomni chuqur o'rganishga da'vat qilgan, biroq bu da'vat hamma sinfdoshlarga ham yoqmagan va ulardan 5 kishi ajralib o'sha kuni uylariga qaytib kelgan va o'sha 5 yigit ham hozir hibsga olingan, lekin ularning tez kunlarda ozod etilishi haqida gaplar bor, deydi ismi sir tutilishini so'ragan manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi telefon orqali hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi.
Demak, Toshkentning Ko'kcha dahasidagi o'tgan yilgi otishmaga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan 15 nafar sinfdosh yigit shu kunlarda tergov qilinmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yaponiya atom reaktorlarini sovutishga urinmoqda. Yamanda 5 namoyishchi yaralandi. Pokistonda 10 jangari yo'q qilindi. Germaniya energetika siyosatini o'zgartirmoqchi. Bahraynda muxolifatning kamida 6 yetakchisi hibsga olindi. Xitoy mudofa vaziri O'zbekistonga keladi. Liviyada isyonchilar mag'lubiyatga uchramoqda. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni eslatib o'tsam. Bundan 20 yil muqaddam sobiq sho'ralar ittifoqida o'tkazilgan referendum borasida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih bilan suhbatni tinglaysiz dasturimiz davomida. Shuningdek, erkin mikrofon tinglovchi xizmatida, jumladan erkin mikrofonda jasliqdagi vaziyatga oid va Norvegiyadan deportatsiya qilinayotgan o'zbek qochqinlari haqidagi xabarlarni tinglaysiz. Shuningdek, Rossiyada mehnat muhojirlari uchun maxsus yotoqxona ishga tushgani hamda Yaponiyadagi so'nggi vaziyatga oid lavha dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan ro'parasi 20 yil muqaddam 17 mart kuni sobiq sho'ralar ittifoqida siz SSSRni har bir millatning huquqlari va erkinligi to'la kafolatlangan teng huquqli respublikalarning yangilangan federatsiyasi sifatida saqlab qolish zarur deb hisoblaysizmi degan savol bilan umumxalq referendumi o'tkazilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi aholisining 95.4% bu referendumda qatnashgan va ovoz beruvchilarning 93.7% ha deb javob bergan. Oradan 20 yil o'tib, bu tarixga bir nazar tashladik. 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston parlamenti mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Lekin oradan 1 yil o'tmay, yana SSSRga ovoz berildi. Xo'sh, o'shanda hukumatning, muxolifatning va oddiy aholining bu referendumga munosabati qanday edi? Hamkasbim Sadriddin Ashur bu mavzuda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih bilan suhbatlashdi.
Solih aka, bugun 17 mart, demakki bundan 20 yil oldin sobiq SSR xalqlari siz SSRni har bir millatning huquqlari va erkinligi to'la kafolatlangan teng huquqli respublikalarning yangilangan federatsiya sifatida saqlab qolish zarur deb hisoblaysizmi deb o'tkazilgan umumxalq referendumida ovoz bergan edilar. Ya'ni bir og'iz so'z bilan aytganda, SSRni saqlab qolish kerakmi yoki kerak emasmi degan. O'shanda o'sha O'zbekiston hukumatining munosabati qanday bo'lgandi bunga?
O'zbekiston hukumatining munosabati Moskvaning amriga, buyrug'iga bo'ysunishdan iborat bo'lgan. O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi o'sha paytdagi 91 yil mart oyida xiyonatkorona bo'lgan, yana ham qattiqroq aytadigan bo'lsak. Chunki bundan o'shandan bir yil oldin, iyun oyida, 90 yil 20 iyunda o'zining mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan bir davlat edi. Va bu deklaratsiyani qabul qilgandan keyin ham bunday referendumga qatnashishning o'zi aqlga sig'maydigan gap va davlatga, davlatimizga, millatimizga bir xiyonat edi. Va biz buni o'sha paytda ochiq gapirdik va qattiq gapirdik. Men hatto o'sha birinchi bizning jiddiy konflikt, bizning jiddiy o'sha Karimov bilan qaramatnashuv ziddiyat o'shanda paydo bo'ldi. O'shanda juda qattiq gapirganman Karimovga shaxsan o'ziga, keyin majlislarda ham. Biz bu qaror o'sha Kremlda bu qarorni chiqargandan keyin, Moskva qarorini chiqargandan keyin biz to'la o'sha xalqni ichiga ketib, bu referendumga qarshi ovoz berishni biz propaganda qilganmiz. Biz o'sha bilan aksiyalar bilan mashg'ul bo'lganmiz, ammo afsuski bizning o'sha harakatlarimiz hammasi befoyda ketdi, chunki hukumat to'la o'sha qabul qilingan deklaratsiyaga xiyonat qilib, Moskvaning aytganini qildi va xalqning ovozini o'zgartirib, natijani o'sha soxta natijasini e'lon qildi.
Solaka, uzr, o'sha paytda Islom Karimovning Moskvada qilgan chiqishining audio zapisi bor, biz buni hozir efirga qo'yamiz. O'shanda aytganidiki, masalan, Islom Karimov biz shu sobiq SSR bilan birga bo'lishimiz kerak va davlatlar suveren bo'lishi kerak va bir yaxli davlat bo'lishimiz kerak deb aytgan edi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Lekin mana aytaylik, shu o'shandan keyin, shu mustaqillik e'lon qilingandan keyin Islom Karimov bu haqda bir o'ylab ko'rdimi yo'qmi sizning fikringizcha, bir nazaringizda? Shu aytgan so'zlariga qanchalik teskari ma'no bo'lganini?
Albatta, o'ylab ko'rdi va 90-yil 20-iyunda biz mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan paytda Karimov bor edi, ammo Karimov parda orqasida o'sha yerda o'tirib eshitdi. Shu qadar qo'rqib ketdi chunki o'sha deklaratsiyadan, ya'ni xalqning mustaqillikka intilishidan Karimov qo'rqqan edi va bu o'sha mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganining kechasiyoq Andijonga Shukrullo Mirsaidov bilan jo'nab ketgan. Ya'ni hatto mustaqillik deklaratsiyasining o'sha qabul qilinganini televizorlardan boshqa o'sha mahalliy radio stansiyalardan berilgani yo'q. 20-iyun kuni kechqurun Moskva berdi buni, Время programmasi berdi, ammo O'zbekiston bergani yo'q. Shu qadar qo'rqqan edi Moskvaning mana reaksiyasidan. Faqat ertasiga o'sha Andijonda edi ertasiga, zo'rga topdik uni, o'sha telefon qilib o'sha Karimovga bog'landim. Avval Mirsaidov bilan gaplashib, keyin Karimovga bog'ladim va Karimovga o'sha paytda tahdid qilgan mana shu. Agar sizlar mana shu kechagi qabul qilingan deklaratsiyani e'lon qilmaydigan bo'lsangizlar, biz butun yoshlarimizni soqoqqa chiqaramiz va protestlar qilib bunga qarshi butun xalqni ko'taramiz deb tahdid qilingandan keyin Karimov soat 10:00 agar yanglishmasam ertalab o'sha parlament qabul qilgan qarorni mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qildi.
Mana oradan 20 yil o'tdi, Solay aka, 20 yil bu kichik davr emas, lekin mana hozir mana o'zbekistonlik biz tinglovchilar bilan suhbatlashganda ularning ba'zilari yoki aksariyati ham deyishim mumkin shu SSR davrini qo'msab yashashadi-da. Masalan, bizni gazimiz bor edi deyishadi, uyimiz issiq edi, nonimiz bor edi, ishimiz bor edi, biz Rossiyada millionlab mardikorlar emas edik deb aytishadi.
Bugun haqiqatdan ham o'sha sovet tuzumiga bo'lgan sog'inch aniq bo'rtib ko'rinyapti O'zbekiston aholisida. Nega? Chunki Karimov bu mustaqillikni, xalqning mustaqilligini o'zining shaxsiy mustaqilligiga aylantirdi. Xalqni qulga aylantirib o'zi mustaqil bo'lib oldi. Avval o'zi qul edi Moskvaga, xalqimiz ham qul edi, endi o'zi mustaqil bo'ldi va xalqimizni qulga aylantirdi. O'shaning uchun ham bizda na iqtisodda, na siyosatda, na boshqa joyda hech qanday isloh qilinmadi va biz orqaga ketdik va bizning sovet davridagi o'sha mavjud infrastruktura vayron bo'ldi. Bizdagi zavodlarning hozir ham yarmidan ko'pi yarmi ishlayapti, yarmi nimada kapasitetda ishlayapti va iqtisodiy krizis 20 yildan beri davom etayapti. Halbuki 91-yil o'sha nimadan keyin mustaqillik qabul qilingandan keyin mana avgustgacha kutib turinglar, men sizlarga jannat yarataman deb so'z bergan edi, ammo avgustning 20 marta avgust o'tdi, ammo hech o'zbekning kasasi og'armadi, tam teskarisi bo'lib mana millionlarcha odamlarimiz hali insonlar shikoyat qilganidek haqiqatdan tentirab yurishibdi butun dunyo bo'ylab. Shu ma'noda xalqimizning o'sha nimasi sog'inchi, insonlarning o'sha Sovet Ittifoqini sog'ingani tabiiy narsa, chunki avvalgi turmush sharoiti 10 marta hozirgi bugungidan yaxshi edi. Bu ahvalge bizi kim düşürdü? Oşak Karimov başlık, İslam Abdülhani başlık bugün bir hükümet düşürdü bu ahvalge. Yani bunun ayetleri, yegane ayetleri birinci Karimov ve onun etrafındakiler. Ve elbette buna bu tarih altında cevap verir. Eğer oşak müstakillik mi, oşak halkın faydası ki tarafı işletken deydi, müstakillik gayesini ve oşak hakikaten bir yeni bir konstitüsyon bilen ve bütün sahalarını ıslah kılıp, hakikaten halkın manfaatını oylayıp bir siyaset yürütülgendiriydi. Bugün bu kaşşaklık bulmasıydı. Bana Kazakistan'daki ahalı hiç Sovet İttifakı'na arzuklayarken yok. Kazakistan'da güller bir yaşına gitti değil miyiz? Ama beraber başa Özbekistan oturken Batkak'tan çıkıp aldı Kazakistan. Biz hep şimdi çünkü erişimiz mümkün oldu. Lakin Karimov öz halkı hıyanat kılgen bir hükümdar sıfatı tarihte kaladı.
Rahmet. Solayka suhbat için salamat bulayım.
Rahmet. Salamat.
Bundan ro'parasi 20 yil muqaddam 17-mart kuni sobiq sho'ralar ittifoqida o'tkazilgan umumxalq referendumi munosabati bilan O'zbekiston Erk Demokratik Partiyasi raisi Muhammad Solih bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Norvegiyadan qo'ng'iroq qilgan Alisher Obidovning Ozodlikka ma'lum qilishicha Norvegiya rasmiylari qochqinlik maqomini so'rayotgan o'zbekistonliklarni ommaviy ravishda ekstraditsiya qilish jarayonini boshlashdi.
Hozir shunaqa situatsiyaki, o'zbeklarni hozir uydan bolasi bormi, bo'ta tug'ilganmi, bir yoshga to'lmagan bolalari bor. O'shalarni kelib, kuch bilan deportatsion lagerga olib borib, dokumentsiz 1-2 kunda O'zbekistonga yuboribdi.
Nechta odam ketdi hozircha jo'natishdi?
Hozir Mamuta immigratsion lagerda hozir bir 60-tacha o'zbek bor. Deportatsiya hujjatini kutyapti anaqa. Ertangi ularni ham jo'natadi. Bular hozir spetsialni samolyotlar zakaz qilgan. Prima O'zbekistonga uchib boryapti samolyotlar. Chunki mana bu ketayotgan oilaviy bolalar anaqalar aeroportdagi neytralniy zonada ushlab o'tirib so'roq qilishyapti. Kimnidir o'sha yerda уже anaqa bir-ikkita bolani urib anaqa keyin даже bugun informatsiya keldi, что bir-ikkita bolalarni anaqa ham yuborishdi, qanaqadir anaqaga turmaga.
Endi Alisher aka, sizlar qochqinlik maqomini olganmisizlar? Mana shu turist o'zbek?
Turist o'zbek bo'tga kelib, anaqani qochqinlik so'rab kelgan bo'tga.
Necha yildan beri o'sha qochqinlik maqomini kutyapsizlar?
Men masalan 2,5 yildan beri bo'tdaman. Bir xilgi odam bilan 7 yildan beri shu yerda, bir xilgilar 5 yildan beri, bir xilgilar 2 yildan beri, bir xilgilar 1,5 yildan beri.
Demak, endi nima deyapti ular, nima uchun deport qilyapti?
Menimcha bizani hurmatli prezident bilan menimcha qisqa anaqada kavichkada gapirganday, menimcha bular kelishib olganmi, men bu borib kelganlar yo'q Bryusselga. O'sha yerda kelishib olganmi deyman bular bilan, chunki bundan oldin o'zbeklarga deport yo'q edi.
Norvegiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbek qochqini Alisher Obidov edi. Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan mahkumlardan birining yaqini ozodlik bilan bog'lanib, jasliqda qiynoqlar davom etayotgani haqida gapirdi.
Jasliq zonasi 64-71 zonasi. Bolalarga juda ham qattiq zulm qilinyapti. Bolalarni So'xlik Nabijon degan bolaga juda ham qattiq zulm berilgan. U bolalarni shunaqangi qattiq darajada urishganki, oyoqlarini yorib tashlashgan urush natijasida. Keyin axlatlarni supurib, shu yorilgan joyiga bosishgan. Keyin bumaga bilan o'rab qo'yishgan u bolani. Bumaga qog'oz bor-ku, bumaga qog'ozi. Tualetni bumaga qog'oz bilan axlat sepishganda shu axlatni o'rab qo'yishgan shu qog'oz bilan birgalikda. Keyin u bolani Nukusga jo'natvorishgan. Biror kishi nimani bilib qolmasligi uchun, holatni bilib qolmasligi uchun. Kelgan Faxriddin degan bolani 12 fevral kuni olib chiqib ketishganda, u bolani aytmagan so'zlarini aytdi deb tuhmat qilishgan. Tuhmat qilib olib ketib turib, u bolaga juda qattiq qiynoqlar berishgan. Dubinka bilan urishgan, kelgan oyoq qo'llaridan zanjirlab osib qo'yishgan. O'sha toki shu holat davom etgan hushidan ketgungacha. Osarlashtirgan.
Endi opa, bu jasliqda bo'layotgan voqealar, a?
Ha, jasliqda bo'layotgan voqealar.
Opa, bu voqealar sizga qayerdan ma'lum?
Menga xo'jayinim orqali ma'lum bo'ladi. Men agar xo'jayinim aytayotganligi to'g'risida sizlarga ochiq ma'lumot beradigan bo'lsam, menga ta'ziq bo'ladi. Sen o'sha yerdan shu axborotlarni olib chiqqansan, sizlarga yetkazgansan deb. Shu narsadan qo'rqib ko'pchilik axborot bermaydi sizlarga.
Jasliqdagi qiz mahkumlardan birining yaqini edi. Biz o'tgan yilning 30-noyabr kuni Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev bilan bog'langanimizda va mana shu qiynoqlar borasida so'raganimizda u o'z nazoratidagi mana shu muassasada mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Ozodlikka bo'layotgan so'nggi murojaatlar, ya'ni qiynoq borasidagi so'nggi murojaatlar borasida Jasliq qamoqxonasi ma'murlaridan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmayapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz asli toshkentlik, hozirda xorijda yashayotgan Rustam aka qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir bildiradi.
Xayrulla Hamidov, bu yigit juda o'ta qobiliyatli yigit. Alloh har kimga bunaqa qobiliyat beravermaydi. O'shani so'ramoqchi edim. Bu yigit nima bo'lyapti oqibati? Ular buni amunistiga o'qidim, amunistiga tushadi dedi. Bu men ishonmayman buni amunistiga chiqarishi bu yigitni. Sababi bu yigitni qobiliyati shundoq yigitki, yopilib qolgan qalblarni ham ochvorardi Allohning qodiri bilan. Bular bundan qo'rqadi. Bular o'shanchi buni chiqarmaydi. Men buni ishongim kelmayapti buni amunistiga tushirishni bu yigitni. Sababi bu yigit to'g'ri gapirardi, to'g'ri so'z gapirardi.
Asli toshkentlik Rustam aka fikrlari edi. Xayrulla Hamidovning yaqinlari fevral oyi o'rtalarida Xayrulla bilan qamoqxonaga borib uchrashib kelishgan va ular o'sha Xayrullaning amnistiyaga tushishidan umidvor ekanliklarini aytgan edilar. Ozodlik bilan suhbatda muhtaram tinglovchi, siz erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari bilan tanishdingiz. Yana bir bor eslatib o'taman, ozodlikka bo'lgan, ya'ni erkin mikrofon ostida berilayotgan mana shu fikr va mulohazalar bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari, ifodasi va fikrlari va ayni fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni Yaponiyaga oid mavzu bilan so'nggi voqealarga oid lavha bilan davom ettiramiz. Yaponiyaning Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida keng ko'lamli fojia yuz berishini oldini olish uchun bor imkoniyat ishga solinmoqda. Harbiy vertolyotlar uran solingan sterjinlar erib ketmasligi uchun reaktor ustiga suv sepmoqdalar. Atom sohasi mutaxassislari Yaponiyaning bu urinishlarini katta fojiani oldini olish yo'lidagi so'nggi urinishlar deya baholamoqdalar. Yaponiyadagi voqealarga oid so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon.
Kuchli zilzila va tsunami oqibatida shikastlangan Yaponiyaning Fukushima atom elektr stansiyasida keng ko'lamli fojia yuz berishining oldini olish yo'lidagi sa'y harakatlari davom etmoqda. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano uran solingan sterjinlar erib ketmasligi uchun harbiy vertolyotlar reaktor ustiga tonnalab suv sepayotganini aytdi.
Kono jietai no sora kara no hosui to soshite keisatsu no minasan ni wa
biz reaktorni sovutish uchun bor imkoniyatimizni ishga solyapmiz. Yaponiya mudofa vazirligiga qarashli vertolyotlar reaktor ustiga osmondan suv sepmoqda. Politsiya xodimlari yerdan turib yuqori bosimda ishlaydigan suv purkagich mashinalardan reaktorga suv sepmoqda, dedi Yukio Edano. Fukushima Daiichi stansiyasi xodimlari atom reaktorining sovutish tizimini qayta ishga tushirish uchun stansiyaning elektr ta'minotini tiklashga harakat qilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama telefon orqali suhbatda Yaponiya bosh vaziri Naoto Kanga Qo'shma Shtatlar yuz bergan tabiiy ofatdan Yaponiyaning qayta oyoqqa turishida yordam berishda bor imkoniyatni ishga solishini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining atom energiyasi masalalari bilan shug'ullanuvchi komissiyasi rahbari Gregory Yatsko Yaponiya rasmiylari bo'hron ko'lamini kichraytirib ko'rsatayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
We believe at this point that Unit 4 may have lost a significant inventory if not lost all of its water.
Bizningcha hozir 4-chi qismda agar suvning hammasi yo'qolmagan bo'lsa, zaxiraning asosiy qismi yo'qotilgan bo'lishi mumkin dedi amerikalik mutaxassis. Ayni paytda Fukushimadan Tokio yaqiniga evakuatsiya qilingan odamlarga ko'ngilli ravishda yordam ko'rsatayotgan fiziklar ularda nurlanganlik alomatlari kuzatilayotganini aytdilar. Nurlanish darajasi ko'tarilishi xavfi borligi sabab qator davlatlar o'z fuqarolariga Yaponiyadan ketishni tavsiya qildi. Tokiodagi AQSh elchixonasi o'z xodimlari va ularning oila a'zolariga agar xohlasalar mamlakatni tark etishlari mumkinligini aytdi. Xitoyliklar nurlanishdan xavotirlanib, sarosima bilan tuz sotib olayotgani sababli Pekin hukumati Yaponiyani vaziyat haqida o'z vaqtida va aniq ma'lumotlar berishga chaqirdi. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yuko Amanoning 17 mart kuni Yaponiyaga borishi kutilmoqda. Yaponiya politsiyasi 11 mart kuni yuz bergan 9 balli zilzila va undan so'ng ko'tarilgan kuchli to'fon oqibatida nobud bo'lganlar soni 14500 kishiga yetganini ma'lum qildi. Tabiiy ofatdan salkam bir hafta o'tib, 450 ming odam vaqtinchalik yashash joylarida kun ko'rmoqda. Shifokorlar nurlanish borasidagi sarosima sababli tabiiy ofatdan omon qolgan odamlarga oziq-ovqat, ichimlik suvi va yonilg'i yetishmayotgani kabi muammolar ko'pchilik e'tiboridan chetda qolayotganini aytdi. Yaponiyadagi fojia atom elektr stantsiyalariga ega bo'lgan yetakchi davlatlarni atom energiyasi borasidagi o'z siyosatini qayta ko'rib chiqishga undamoqda. Xususan Germaniya kansleri Angela Merkel qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishga o'tish jarayonini tezlashtirishni va'da qildi. Seshanba kuni Merkel Germaniyadagi eski atom stantsiyalar faoliyatini 3 oyga to'xtatish haqida buyruq berdi. Ayni paytda hukumat boshqa atom stantsiyalar xavfsizligini tekshirmoqda. 17 mart kuni parlamentda so'zlagan Angela Merkel atom quvvatidan foydalanishdan chiqish choralarini ko'rishga chaqirdi.
Die bewusst ehrgeizig kurz bemessene Zeit des Moratoriums nutzen.
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan tezroq foydalanishga o'tish jarayonini tezlashtirish mumkinligini o'rganish uchun biz qisqa muddatli moratoriydan foydalanamiz. Biz qayta tiklanuvchi energiya davriga imkon qadar tez yetib olishni xohlaymiz. Maqsadimiz shu, deya bayonot berdi Germaniya kansleri Angela Merkel.
Yaponiyaga oid so'nggi ma'lumotlar edi. Ayni paytda bir qancha davlatlar o'z fuqarolarini Yaponiyadan olib ketmoqdalar. Yaponiyada O'zbekiston fuqarolari ham bor, biroq rasmiy Toshkent o'z fuqarolarini kuchli zilzila va undan so'ng ko'tarilgan kuchli to'fondan katta zarar ko'rgan, endilikda yadroviy halokat xavf solib turgan Yaponiyadan evakuatsiya qilish uchun biror bir tadbir ko'rayotgani haqida hozircha aniq bir rasmiy ma'lumot mavjud emas. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz. Sankt-Peterburgda mehnat muhojirlari yotoqxonasi ishga tushdi. Ijara uylari nomi ostidagi ushbu yotoqxonaning aniqrog'i birinchisi ishga tushdi. Yotoqxonaning ochilish marosimida ishtirok etgan Peterburg hokimi Valentina Matvienko maxsus dastur doirasida bunday uylarning qurilishi yana davom etishini bayon qildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Peterburgda mehnat muhojirlarining yashashiga mo'ljallangan ilk ijara uylari ishga tushdi. Rasmiylarga ko'ra, 2010-yilda qabul qilingan Sankt-Peterburgda ijara uylarini qurish bo'yicha maxsus dasturga binoan, bu yotoqxonalar dastavval Peterburgning uy-joy kommunal va shahar xo'jalik sohasida mehnat qiluvchi xorijlik mutaxassislarga mo'ljallangan. Mardikorlar 19. asr o'rtalarida qurilgan yotoqxonaga mahalliy uy-joy kommunal xo'jalik shirkatlarining oldindan imzolangan shartnomasi asosida joylashtiriladi. Bu tom ma'nodagi mehmonxona emas, dedi shahar gubernatori Valentina Matvienko.
Они не сдаются частным лицам, договора заключаются только с организациями, жилком сервисом, спецтранс.
Ular jismoniy shaxslarga ijaraga berilmaydi. oldindan shahar xo'jalligiga qarashli Jilkom servis, maxsus trans, shahar elektr trans va boshqa shahar tizimlari bilangina shartnomalar tuziladi, dedi yotoqxona ochilish marosimida Peterburg gubernatori. Valentina Matviyenkoning so'zlariga ko'ra, shimoliy poytaxtning Ligovskaya ko'chasida ishga tushirilgan muhojirlar yotoqxonasidan tashqari 2011-yilda 11 ijara uylari qurilishiga shahar byudjetidan jami 500 million rubl mablag' ajratilgan. Va bu yillarda 2600 dan ziyod mehnat muhojiri vaqtincha istiqomat qilish ko'zda tutilgan. Peterburg hokimiyati rasmiy ma'lumotlari bo'yicha, shaharda mehnat qilayotgan 8000 farroshning 80%ini markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari tashkil qiladi. Demak, migrantlar mehmonxonasida asosan o'zbek, qirg'iz va tojik gastarbayterlar joylashishi aniq. 5-10 kishiga mo'ljallangan xonalar, dush kabinalar, har bir qavat dam olish zonasi, kir yuvish xonasi, oshxona va ovqatlanish xonalari bilan jihozlangan. Qo'riqchilar tomonidan nazorat qilinadigan yotoqxona binosiga maxsus elektron kartochkasi yordamida kiriladi. Peterburg rasmiylari shu tariqa noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish mumkinligini aytmoqda. Chunki bu yotoqxonadan joy olish uchun albatta hujjatlar joyida bo'lishi kerak. Ma'lum bo'lishicha, 85 kishiga mo'ljallangan bu binoda yashash uchun oyiga har bir mehnat muhojiridan 6000 rubl haq olinadi. Peterburgning Primors tumani uyjoy kommunal xo'jalik xizmati rahbari Andrey Maksimovga ko'ra, 6000lik oylik ijara haqi to'liq yotoqxona bilan shartnoma imzolagan tashkilot tomonidan to'lanadi.
То, что наши люди будут жить, и мы за это будем оплачивать, это действительно для нашей организации плюс.
Bu yerda bizning odamlarimiz yashashi va biz ular uchun to'lashimiz albatta shirkatimizga qulay. Bugungi kunda oddiy farroshning ish haqidan ijara to'lovlari olinadigan bo'lsa, u nima hisobiga tirikchilik qilishini tasavvur ham qila olmayman, dedi Jilkom servis boshlig'i Maksimov. Uning so'zlariga ko'ra, migratsiya xizmati va boshqa davlat tashkilotlariga sanoqsiz jarima to'lashdan ko'ra, mehnat muhojiriga ijara haqini to'lash ma'qulroqdir. Lekin olingan ayrim ma'lumotlarga ko'ra, yotoqxonada yashayotgan migrantlardan ijara haqi oyliklardan ushlab qolinadi. Bu fikrni ozodlikka Peterburg uy-joy qo'mitasi rasmiy xodimi Sergey Fetishev tasdiqladi.
Ну вот насколько я знаю, они будут зарабатывать деньги, будут платить из своего кармана, да.
Mening bilishimcha ular o'z cho'ntaklaridan to'laydi. Bu yerga yo'llanmani esa ular ishlayotgan tashkilotlar beradi, dedi Sergey Fetishev. O'zini tanishtirishni istamagan yana bir uy-joy qo'mitasi vakilining ozodlikka bildirishicha, mehnat muhojirlardan haq olish olmaslik masalasini bevosita ish beruvchi hal qiladi va bu holat mazkur tashkilot rahbariyatining insofiga bog'liq. Sankt-Peterburgda ancha yillardan buyon ishlab kelayotgan qo'qonlik Odiljonning so'zlariga ko'ra, Peterburgda ijaraga xona olib yashash bir necha bor arzonroqdir.
Endi men 2009-yil qurilishda nimada ishladim? Yo'l qurilishida. Keyingi yiliga dadimiz nozgina muammo bo'lganligi uchun qaytish iloji bo'lmadi u qurilishimizga, yo'l qurilishiga. Endi u juda strogiyda dokumentga ham davlatga nalog to'lardi, u nimalar dokumentlar toza bo'lish kerak edi.
O'sha tashkilot sizlarni uy-joy bilan ta'minlarmidi?
Yo'q, faqat oyligi yaxshi edi, 45 ming, 48 ming, 50 mingcha oylik olardik. Hamma narsa o'zimizdan, dokument qilish, oziq-ovqatimiz, yo'l kiramiz, yotog'imiz hammasi o'zimizdan.
Endi yashash sharoiti qalay hozir?
Hozir yashash sharoitimiz bizniki, misol, shunaqangi orzuroq bo'lsa, kvartiralardan komnata snimat qilamiz.
Masalan, hozir siz turgan joyda necha kishi yashaysizlar?
4 kishi yoki 5 kishi, shu 4 kishi, 5 kishi bo'lib o'zgartiriladi. Hozir men 1.5 ming, 2 ming shunaqangi to'laymiz-da.
Shu ko'pchilik bo'lganga arzonroq, deymi?
Ha, ko'pchilik yashasangiz arzonroq bo'ladi. Endi ko'pchilik bo'lgandan keyin baribir sharoit ham sal og'irlashadi-da, odam ko'p bo'lgandan keyin.
Endi mana shunaqangi qimmatroq bo'lsa ham, shunaqangi sharoitli bir uylar bo'lsa, turarmidingiz?
6000, 6000 to'g'risi bizni nimamizga, bizni bolalarga qimmat qiladi. Hozir bizni xonamiz biz yashaydigan joy endi remont yo'q, juda qo'porroq ekan, bardakroqda, birinchi etaj, remontsiz. Oddiy sharoit chatoqroq, o'shaning uchun biz bir oyga 5 ming beramiz-da. Kredit 5.5 mingga boradi, svet bilan, kinolov, kommunal usugasi bilan.
De Rossiyaga asosan pul ishlagani kelgan bois, har bir tiyinni hisob-kitob qilishga majburligini gapirdi Qo'qonlik Odiljon. Ayni paytda Peterburg rasmiylari ijara uylaridan yaxshi daromad olish niyatida ekanliklarini yashirayotgani yo'q. Shahar gubernatori Valentina Matviyenko kelgusi 3 yil davomida Sankt-Peterburgda jami 58 ta ijara uylari qurilishini bildirdi. Bir necha yil oldin Moskvada ham 2015 yilga qadar mehnat muhojirlarga mo'ljallangan daromad uylarini qurish dasturi ishlab chiqilgan edi. 2009 yilning oxirlarida boshlangan jahon moliyaviy inqirozi tufayli bu dasturni amalga oshirish to'xtatilgan edi. Joriy yilning fevral oyida Moskvaning yangi meri Sergey Sobyanin munitsipal daromad uylarini qurish dasturi shahar qurilish majmuida asosiy yo'nalishlardan ekanini ta'kidlab o'tdi. Lekin mer migrantlar uchun daromad uylarining qurilishi qachon boshlanishini aniqlamadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Peterburgda mehnat muhojirlari uchun yotoqxona ishga tushgani haqidagi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, ushbu lavha va dasturimiz davomida tinglaganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matnlarini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyat Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.